Cavanşir Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki parlamentə milli barışıq planı təqdim edib. Amerika səfiri üsyançıları bu plana qoşulmağa çağırıb. İsrailin müdafiə naziri Amir Peres Fələstin yaraqlılarını xəbərdarlıq edib ki, insan ölümü ilə nəticələnən İsrailin hərbi postuna hücum onlara baha başa gələcək. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Onun vəkili apellyasiya şikayəti hazırlayır. Əz Rüstamov Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının yeni sədri seçildi. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası öz 9-cu qurultayını keçirib. Ayaz Rüstəmov partiyanın yeni sədri seçildi. Partiyanın sabiq sədri Etibar Məmmədov isə AMİP-in lideri statusunda qalıb. Qurultayda partiyanın oktyabrda keçiriləcək təkrar bələdiyyə seçkilərində iştirak edəcəyi haqda qərar verilib. Qurultay iştirakçıları Qarabağ münaqişəsi və İranda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı qətnamə qəbul ediblər. Narkotiklərlə mübarizə idarəsindən verilən məlumata görə üzərində heroin tapılmış Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun vəkili Kəmil Axundov isə məhkəmə qərarı və ümumiyyətlə ittihamla razılaşmadığı üçün apellyasiya şikayəti hazırlayır. Narkotiklərlə mübarizə idarəsinin iyunun 24-də yaydığı məlumata görə Mirzə Sakit iyunun 23-də əməliyyat məlumatı əsasında saxlanılıb və onun üzərində 10 qram heroin tapılıb. Onun haqqında cinayət məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə cinayət işi açılıb, istintaq aparılır. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki bugün parlamentə milli barışıq planı təqdim edib. Plan İraqın bərpasına qoşulan üsyançılara amnistiya verilməsinə çağırır. Cənab Maliki deyib. Barışıq və milli diyalog planını təqdim etməyə imkan tapdığıma görə sizi təbrik edirəm və təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm ki, bu bir tərəfdən başqa addımlarla yanaşı ölkəmizin və xalqımızın indiki ağır vəziyyətini yaxşılaşdırmağa imkan verəcək. O biri tərəfdən də bu xidmətlərdə, iqtisadiyyatda və siyasi sabitlikdə öz əksini tapacaq. Cənab Maliki deyib ki, amnistiya artıq qətlər ya da terror aktları törədənlərə şamil edilməyəcək. Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad İraq üsyançılarını milli barışıq planını qəbul eləməyə çağırıb. O deyib ki, üsyançıların hamısı yeni İraq siyasi və demokratik prosesə qoşulmalıdır. Onun sözlərinə görə qısa müddətdə bu planı yerinə yetirmək mümkün olmayacaq, amma bu düzgün strateji addımdır. Bugün Bağdatda baş verən partlayışlardan azı 8 nəfər həlak olub. Taci şəhərində 16 fəhlə oğurlanıb. Amerika ordusu bildirir ki, dünən Baquba şəhərində bomba partlayışından bir Amerika əskəri həlak olmuşdu. İsrailin müdafiə naziri Amir Peres Fələstin yaraqlılarına xəbərdarlıq edib ki, insan ölümü ilə nəticələnən İsrailin hərbi postuna hücum onlara baha başa gələcək. Cənab Peres söz verib ki, İsrail döyüşdə ələ keçirilən əskərin qaytarılması üçün əlindən gələni eləyəcək. Hamas partiyası ilə bağlılığı olan yaraqlılar İsrailə hücum eləyəndə 2 İsrail əskəri qətlə yetirilib. İsrail ordusunun qərargah rəisi Dan Halutz deyib ki, Hamas itkin düşmüş əskərə görə cavab verməlidir. Hücumda 3 Fələstin yaraqlısı da qətlə yetirilib. Amerika ordusu yaydığı bəyanatda bildirir ki, dünən axşam Əfqanistanın cənubunda baş verən döyüşdə Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən 45 nəfər və 2 koalisiya əskəri həlak olublar. Bəyanatda deyilir ki, Qəddahar əyalətində gedən döyüşlərdə Əfqan və koalisiya qüvvələri 45 ekstremisti qətlə yetiriblər. Bu arada Prezident Həmid Kərzayı terror əleyhinə əməliyyatlarda beynəlxalq qüvvələrlə yeni liderlər arasında koordinasiyanı gücləndirməyə çağırıb. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricani deyir ki, o nüvə proqramına dair Qərbin təkliflər paketi ilə bağlı tez bir zamanda Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salana ilə görüşməyə planlaşdırır. Cənab Laricani Türkiyə Xarici İşlər Naziri Abdullah Güllə nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlardan sonra bunu deyib. Onun sözlərinə görə Xavier Salana ilə görüşün yeri və vaxtının müəyyənləşdirilməsi üçün indi iş gedir. Laricaniyə görə İran ümumilikdə nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə pozitiv baxır. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Almaniyada keçirilən futbol üzrə 18-ci dünya çempionatının 8-də 1 finalında bugün İngiltərə Ekvadora 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Portuqaliya və Hollandiyanın milli yığmaları qarşılaşır. Almaniya polisi deyir ki, dünən Stuttgartda İngiltərə və Almaniyanın futbol azərkeşləri arasında toqquşmadan sonra 200-ə yaxın adam saxlanılıb. Onların əksəriyyəti Britaniyalılar olub.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan İstiqlal Partiyası öz 9-cu qurultayını keçirib. Ayaz Rüstəmov partiyanın yeni sədri seçilib. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Növbəti 3 ildə Milli İstiqlal Partiyasına Ayaz Rüstəmov rəhbərlik eləyəcək. AMP-in iyunun 26-sında keçirilən 9-cu qurultayında sədrlik uğrunda 2 nəfər, Ələddin Əskərov və partiyanın müvəqqəti sədri Ayaz Rüstəmov mübarizə aparsa da, qurultayçıları ikinciyə üstünlük veriblər. Partiyanın sabiq sədri Etibar Məmmədovsa AMP-in lideri statusunda qalıb. Qurultayda həmçinin Milli İstiqlal Partiyasının oktyabrda keçiriləcək təkrar bələdiyyə seçkilərində iştirak etməsi haqda qərar verilib. Milli Birlik Hərəkatı, Xalq Şöbəsi və Demokrat partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku və Müsavat partiyası seçkiyə qatılmaq haqda heç qəti qərar verməyib. Hətta bu düşərgədə seçkini boykot etmək haqda da təkliflər səslənir. Milli İstiqlal Partiyasının qurultayında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və İranda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı qətnamə də qəbul olunub. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Oruçlu.
İran hakimiyyəti Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarını tanısın da bu hüquqlara hörmət etsin. Azərbaycan hakimiyyəti dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsini özlərinə götürsün.
Əli Oruçlu. Milli İstiqlal Partiyasında 90-cı illərin əvvəlində Milli Hərəkatın liderlərindən sayılan Etibar Məmmədov yaradıb. İndiyədək nə özü, nə də partiyası hakimiyyətdə təmsil olunmayıb. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən bir müddət sonra Etibar Məmmədov partiya sədrliyindən getmiş. 2006-cı ilin əvvəllərinə kimi isə onu sədr postunda Əli Əliyev əvəzləyib. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra isə yeni sədrin AMP-in Azadlıq bloku ilə əməkdaşlıq və kütləvi aksiyalarda fəal iştirakla bağlı çağırışları partiyanın lideri Etibar Məmmədovun mövqeyi ilə üst-üstə düşməmişdi. Nəticədə fövqəladə qurultay çağırılmış, növbət qurultaya kimi Ayaz Rüstəmovun başçılıq edəcəyi haqda qərar verilmişdi. Əli Əliyevin başçılıq etdiyi narazılar qrupu bu addımı qanunsuz saydığından məhkəməyə müraciət etmişdi. Ədliyyə Nazirliyi isə məhz Etibar Məmmədovun lider olduğu qanadı Milli İstiqlal Partiyası kimi tanımışdı.
Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Sabah iyunun 26-sı BMT-nin beynəlxalq şəhər qurbanlarının müdafiəsi günüdür. Radiomuzun müxbiri Jeremy Branston qərargahı Danimarkada yerləşən işgəncələr üzrə rehabilitasiya və araşdırmalar mərkəzinin nümayəndəsi xanım Dorothy Iversen ilə söhbət edib. Xanım Iversenin dedikləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Danimarkanın işgəncələr üzrə bərpa və araşdırma mərkəzinin əməkdaşı Dorothy Iversen Azadlıq radiolarına müsahibəsində mərkəzdəki işgəncə qurbanlarının son vaxtlar əslən daha çox yaxın şərq regionundan olduğunu bildirib. Bizim pasiyent qruplarında tərkib baxımından maraqlı dəyişiklik müşahidə olunur. Çünki 1980-ci illərdə mərkəzimiz təzəliklə açılandı. Onun necə deyərlər, əsas qida mənbəyi Cənubi regionu, Argentina və Çili kimi ölkələrdir. O zaman biz daha çox oradakı hərbi diktaturalardan qaçan adamlara qayğı göstərirdik. Bugün isə vəziyyət bir qədər dəyişib. Bugün işgəncə qurbanlarının bir çoxunun vətəni İraq, Yaxın Şərq, Əfqanistan və İrandır. Tək-tük adam keçmiş Yugoslaviyadan və yaxud Afrikadandır, lakin əsas əksəriyyət yaxın şərqdən gəlib. Xanım Iversenin dediyinə görə mərkəzdə işgəncə qurbanlarının müalicəsi həm fərdi şəkildə, həm ailəvi, həm də qruplarda aparılır. Hər bir adama 4 mütəxəssis, sosial işçi, həkim, psixoterapevt və psixiatr təhkim olunur. Onun dediyinə görə fərqli dil və davranış mədəniyyəti işçi heyətinin ən çətin problemlərindən biri olsa da, onların yüksək səriştəli tərcüməçi mütəxəssisləri müvəffəqiyyətlə belə problemlərin öhdəsindən gəlirlər. Xanım Iversen o fikirlə razılaşıb ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-ın terrordə şübhəli bilinən şəxsləri işgəncə tətbiq olunan ölkələrdə həbsdə saxlaması kimi Vaşinqtonun terrorla mübarizə üsulları ilə işgəncə əleyhinə beynəlxaniyaya müəyyən zərbə endirildi. Lakin mütəxəssisin fikrincə dünyada bu təmayül əleyhinə təzyiqlər davam edir. Danimarkada daxil olmaqla bir sıra ölkələr işgəncələrlə mübarizəni gündəmdə saxlayır və bunun müsbət nəticəsi bugün də özünü büruzə verməkdədir.
Rövşən Rahiboğlu, verilişlərimizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. İndi də gəlin baxaq bugün çıxan Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Bazar günü köşklərdə olan rəsmi qəzetlər Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə iyunun 24-də keçirilən müşavirədən geniş reportajlara yer ayırıblar. Müşavirə qış mövsümündə təbii qaz, istilik, elektrik enerjisi ilə və energetika sektorundakı vəziyyətə həsr olunsa da, dövlət başçısı əvvəlcə məmurları şənbə günü iş başında olmadıqlarına, nizam-intizama əməl etmədiklərinə görə tənqid edib. O, özünün şənbə günü işə gəldiyi halda məmurları iş başında tapmağın mümkün olmadığını deyib. Dövlət başçısı saat 10:30-da təyin olunmuş müşaviriyə bəzi məmurların 12:20-də gəlib çıxdıqlarını onlara xəbərdarlıq eləyib. İlham Əliyev deyib, ölkənin bütün problemləri öz həllini tapıbmı ki, siz istirahat eləyirsiniz? Prezidentin yanında keçirilən müşavirə ilə bağlı həm xalq, həm də Azərbaycan qəzetləri reportaj dərc eləyiblər. Bu qəzetlər həmçinin Silahlı Qüvvələr günü ərəfəsində ayrı-ayrı hərbçilər və şəhidlər haqqında da yazılar veriblər. Azərbaycan qəzetində Əhməd İsayevin Yelməz Dayağı başlıqlı məqalədə 1918-ci ildə yaradılmış ordunun tarixinə nəzər salınır. İndi də müxalifət qəzetlərinə nəzər salaq. Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi "Qollar burub cibimə nəşə atdılar" başlıqlı yazı yenə də qəzetin iyunun 23-də həbs olunmuş əməkdaşı Mirzə Sakit haqqındadır. Qəzetin "Hakimiyyət terroru qanun qəlbi" başlıqlı digər məqaləsində isə Sücəddin Şərifov yazır ki, Mirzə Sakitə qarşı təzyiqlər gözlənən idi, amma onun cibinə heroin atılaraq həbs ediləcəyi gözlənməzdi. Müəllifin qənaətincə Mirzə Sakitin də həmkarları Elmar Hüseynov, Bahəddin Həziyev və Fikrət Hüseynli kimi ya öldürüləcəyi, ya şikəst ediləcəyi, ya da başqa terror növünə məruz qalacağı güman olunur. Çünki rejim bir qayda olaraq jurnalistləri bu cür sıradan çıxarır. Daha sonra formal cinayət iş açır və onu unutdurur. İndi isə hakimiyyət jurnalistə qarşı terroru qanun çərçivəsinə salır. Azadlıq qəzeti belə yazır. Yeni Müsavat qəzetində isə Günay adlı müəllif bir bəndi də reallaşmayan qətnamə adlı məqalədə iyunun 26-sında başlanacaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasına toxunub. Müəllif yazır ki, qurumun qış sessiyasında qəbul etdiyi qətnamədəki tövsiyələrə görə seçki pozuntuları ilə bağlı araşdırmalar aparılmalı, seçki qanunvericiliyi dəyişdirilməli, sərbəst toplaşma azadlığı və elektron kütləvi informasiya vasitələrində pluralizm təmin olunmalı idi. Müəllifə görə qətnamədəki şərtlər yerinə yetirilməsə də, həm məruzəçilər növbəti dəfə şans verməyi və mandat məsələsini gündəmə gətirməməyi məqsədə uyğun sayıblar. Bazar günü çıxan qəzetlərin xülasəsi bu qədər idi. Xülasə ilə sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış etdi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Danışır Azadlıq Radiosu və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki parlamentə milli barışıq planı təqdim edib. Amerika səfiri üsyançıları bu plana qoşulmağa çağırıb. İsrailin müdafiə naziri Amir Peres Fələstin yaxınlarına xəbərdarlıq edib ki, insan ölümü ilə İsrailin hərbi postuna hücum onlara baha başa gələcək. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Onun vəkili apellyasiya şikayəti hazırlayır. Ayaz Rüstəmov Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının yeni sədri seçildi. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər saat 23-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyir.
Qalay ey bizim qalay
İlk əkinçi baray, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz
Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşəcək. Bakı Caz Festival 2006 haqqında açıqlamalar eşidəcək.
Cazda artıq improvizə yalnız böyük şəhərdə mümkündür.
Güney Qafqaz kino sənətçilərinin yeni təşəbbüsündən və digər mədəniyyət xəbərlərindən soraq alacaq.
Audiovizual sənətlə məşğul olan rejissoru ilk növbədə bu maraqlandırır. Yəni film çıxsın.
Və izin qonaqları caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlunun və caz şənliyinin təşkilatçılarından Oyrat Rüstəmzadənin şərhlərini eşidəcəksiniz.
Caz bütün musiqinə görünən qidalanır. Klassikadan, müasir musiqidən.
O caz məktəbi məktəb də olmasa, amma tələbələri var idi.
Öncə iki xəbər. Beynəlxalq caz şənliyi meydana sığmadı. Azərbaycan paytaxtının Fəvarələr Meydanı Bakı Caz Festival 2006-nın canlı şahidinə çevrildi. Ən müxtəlif sosial kəsimlərə mənsub gənclər bir yana, yaşlı və qocalar da bu musiqi bayramına rəq qatdılar. Bakı ilə Tiflis arasında birbaşa telekörpü, tanış və nostalji yaşadan melodiyalar, gözəl ifalar caz şənliyinin canlı keçəcəyindən soraq verir. Yeganə acı sürpriz Azərbaycan cazının iki ustasının, Salman Qəmbərovun və Cəmil Əmirovun bu festivala qatıla bilməməsi oldu. Hər iki sənətçi bir müddət musiqidən çox qayğılarına baş qatacaq. Yazıçı Əbülhəsən 100 yaşına çatdı. Yoxuşlar və Dünya Qopur romanları ilə məşhurlaşan, sağlığında dissident ruhlu tərcümələrdən çəkinməyən görkəmli söz ustası ayrıca xatirə gecəsində yad edildi. Sadəcə Əbülhəsən adı ilə tanınan ünlü romançı Əbülhəsən Əli Babaoğlu Ələkbərzadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yalnız gerçəkdən yoğrulan sözün mahir ustası kimi tanınıb. Ötən həftə Azərbaycanın mədəni həyatı təkrar cazlı günlərinə döndü. Caz dahisi, caz muğamın banisi Vaqif Mustafazadənin doğma şəhərində Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı başladı. İndi Bakı Caz Mərkəzində caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu və şənliyin təşkilatçılarından Oyrat Rüsənadə ilə üz-üzəyik. Xoş gördük Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük Oyrat bəy.
Əleykum.
Caz Bakı üçün darıxmışdı, yoxsa Bakı bütövlükdə Azərbaycan caz üçün?
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə caz sevərlər həmişə caz həsrətindədir, amma artıq Eugeron'un bu tanınmış caz ifaçısının, vokalçısının Bakıya gəlişi və olan konsertlərdə olan çıxışları göstərdi ki, hətta bu kimi dahiyənə ustad artıq Bakının caz abavasını tutdu və birinci konsertdə yalnız hörmətlə sözünü biraz vokalizə istifadə etsə də, artıq ikinci konsertində həm Bakı, həm Azərbaycan sözünü, həm vokaliz vasitəsilə oynatdı. Hətta birinci konsertdə bərçəkən bir cavan bir qız səhniyə çıxdı. Heç kəs gözləmirdi. Heç kəs də onu tanımır. Mahnı ifa etdi. Duet Avcero ilə bir yerdə bu nəyəsə, heç nəyə sıxışmayan bir hadisə idi. Hamı heyrət qaldı.
Azərbaycanda bir caz məktəbi var idi. O caz məktəbi məktəb də olmasa, amma tələbələri var idi. Həvəskərləri var idi. O həvəskərlər, o adamlar ki, 60-cı, 70-ci ildə Azərbaycanda yaşayırdılar, onlar cazı çox sevirdilər. Hələ xüsus da o vaxtda Vaqif Mustafazadə kimi bir bizim nümayəndəmiz olub, Rafiq Babayev kimi, Tofiq Quliyev kimi, Rauf Qacıv kimi, bu insanlar geniş bir auditoriya həvəskərləri yığmışdılar. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti caz üçün çox darıxmışdı.
Kimlər gəlib, kimlər gəlməyib bu festivala və ümumən kimə nə verir Bakı Caz Festivalı?
Festivalına Amerikadan, Kanadadan, Germaniyadan, Moskvadan, Rusiyadan, İsraildən, İtaliyadan məşhur muzikant qrupları gəlib. Ən məşhuru da Amerikadan gəlib. Al Jarreau, Amerikadan gələcək Herbie Hancock, dahi cazmendilər. Onlar hər yerə getmirlər. Amma görürsünüz ki, həyat belə getirib ki, onlar Bakıya gəlirlər, böyük bir konsert verəcəklər.
Mən hətta söz olaraq vurgulamaq istəyərdim ki, Evcero və Hancock Grammy mükafatını laureat olurdu və hər şeydən savayı Bakıya tanınmış və olduqca incə bir Norveç piyanistisi Bob Stinson gələcək. Artıq gəlib, artıq 30 ildən çoxdur. Bir şəkər səhnədədir və onlarca balları çıxıb, kompozisiyaları çıxıb. Ümumiyyətlə, başqa Moskvadan olan qonaqlar, bizim Vagif Sadıqov, Bakının sevimlisi zərb alətlərini çalan Aleksandr Marşin, Fransadan Ceyhun Hacıbəyli soyundan olan zərb alətlərini çalan Kliment Hacıbəyli və heyətin adı da Qaçaqaç, artıq Fransada Qaçaqaç sözlə səsləndi. Bizim gənc musiqiçilərə də bu festival çox böyük örnəkdir. Deməli, onlar həm festivalın gənc ifaçılar proqramında çıxış etdilər, kimsə uğurlu, kimsə uğursuz, gəlirlər ki, bu bizim üçün bir dərs olar, amma hər gün səbəb təşkilat komitəsindən bütün gənc ifaçılara Avcıların kasetinə pulsuz biletlər paylanmış. Bunlar artıq əsl cazdan, ifa tərziyindən, peşəkarlığından gördülər ki, bu səhnədə necə olmalıdır. Bu örnəkdir.
Həftənin başqa bir mədəniyyət olayı festivalın kölgəsində qaldı. Güney Qafqazın kinon sənətçiləri bir araya gəlmək fikrinə düşüb. İzni reportyoru Turqut Məmmədli xəbər verir.
Cənubi Qafqaz Müstəqil Kino Xadimləri Assosiasiyası ötən ilin payızında yaradılıb. Məqsədi, Cənubi Qafqaz ölkələrində kinonu cəmiyyətin iqtisadi və mədəni cəhətdən inkişaf etmiş sektoruna çevirməkdir. Ölkəmizdə rəsmi nümayəndəsi Nəriman filmdir. Assosiasiyanın Azərbaycandakı təqdimat mərasimi iyunun 19-unda gerçəkləşdi. Assosiasiyanın təşkilatçılarından biri rejissor Mirsadıq Ağazadə.
Kino hər bir xalqın mədəniyyətini, incəsənətini təbliğ edir. Yəni bunu ilə çıxa bildin harasa. Kiməsə nəsə demək olur. Ona görə də Azərbaycan kinoları, indiyə kimi çəkilən kinolar, o yaxşı çəkilən filmlər, onlar da heç yana çıxa bilmirlər. Çünki pəncərə ki var hansı ki açılır, o sahəyə diqqət yetirirlər və onun xeyrini, onun əhəmiyyətini duyaraq, başa düşərək özləri yol açırlar kino xadimlərinə.
Tədbirdə gənc rejissorların fəallığı açıqca sezilirdi. Bu assosiasiyanın yaradılması sizə nə verir? Kino rejissor Nəsimə Əliyev.
Filmlərin çıxardılması, satılması, yayılması, audiovizual sənətlə məşğul olan rejissoru ilk növbədə bu maraqlandırır. Yəni, film çıxsın. Sonra təbii ki, layihələrin reallaşmağıdır. Məsəl üçün, elə bir nəsil rejissor nəsli gəlir ki, müstəqil o da reallaşdırmaq istəyir layihələrini. Avropa prodüserlə əlaqələrimi deyim, onların maraq dairəsinə düşmək və s.
Assosiasiya gələn aydan treyninglərə başlayacaq. Seminarlar isə hər üç ölkənin paytaxtında keçiriləcək. Beynəlxalq festivallarla eyni vaxtda düşəcək. Və sadi tamaşaçıya bu assosiasiyanın yaradılması nə verəcək? Ağazadə.
Kino sevərlər üçün kinodan yaxşı nə ola bilər? Kino yaranmalıdır da. Yaranır, amma ki, əksər filmlər özünüz bilirsiniz ki, onlar ancaq ölü doğulan uşaq kimi. Doğuldu, yaddan çıxdı, bir dənə təqdimat mərasimi oldu, ondan sonra o filmlər yaddan çıxdı. Uzaqbaşı televiziyaların hər hansı biri gecə saat 2-də açansa verirlər və bunu ilə də qalır, yaddan çıxır.
Yəni, çəkərsiniz, əmniyyətlə baxaram, indi əvəsi olsa.
Hər ölkədən 9-12 nəfərin qatılacağı bu seminarları beynəlxalq səviyyəli mütəxəssis Kristo Sarid aparacaq. Nəsimə Əliyev.
Mən bu Avanti layihəsinin iştirakçısıyam. Sənədli filmlər üzrə mən çəkdim filmi və 2003-cü ildən başlayan bu proseslərin içində olmuşam. Yəni, Krzysztof Zanussi kimi, Martin Hageman kimi bir prodüserdən biz müəyyən seminarlarda dərslər, məsləhətlər almışıq. Yəni, o vaxta qalxdı ki, bu proses davam eləsin. Çünki buna şəxsən bizim kinoprokata, kino xadimlərinə ehtiyacı var. Və bu günləri bu yaran nan kiçik bir qurum buna ancaq xidmət edir.
Kinomuzun inkişafı üçün daha bir cəhd göstərildi. Yeni bir qurum yarandı. Yeni quruma yeni uğurlar diləyilə Turqut Məmmədli.
Bizim qalay
Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. İz mədəniyyət proqramının bu sayında Bakıda keçirilən beynəlxalq caz festivalından söz açırıq. Caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu və Şənliyin təşkilatı Ürət Rüstəmzadə ilə üz-üzəyik. İzi bölgələrdə də dinləyirlər. Belə musiqi şənliklərini tutalım Gəncədə, Naxçıvanda, yaxud Mingəçevirdə keçirmək olmazmı? Ümumiyyətlə, caz və əyalət çoxmu uyuşmaz anlayışlardır?
Caz elə formadır ki, onu ola bilsin ki, bizim rayonlarda, ayrı şəhərlərdə bir dənə, iki dənə cavan bir çalan olsun ya da oxuyan olsun. Onların keyfiyyəti ola bilsin ki, yaxşıdır, amma onlar çox azdır. Ona görə oxumaq üçün onlar gərək bura gəlsin. Burada müəllim də var, konservatoriya da var, ətrafda da çox muzikantlar var, onları öyrənirlər. Amma ki, Mingəçevirdə görürük Gəncədə və ayrı rayonlarda bu caz inkişaf eləmir.
İş ondadır ki, hər şey var. Caz şəhər musiqisidir. Caz böyük şəhərin ovqatını əks etdirir. Caz ünsiyyətdir, böyük şəhərin ünsiyyətidir. İmprovizə yalnız böyük şəhərdə, rayonda ünsiyyət tərzi çox sakitdir, yavaş-yavaş. Hamı bilir kim neyinir və s. Amma cazda artıq improvizə yalnız böyük şəhərdə mümkündür. Bu, böyük şəhərin nəfəsidir.
Siz Sizcə Azərbaycan cazı təkcə muğamdan qidalanır, yoxsa daha nələri səyahət edir?
Ümumiyyətlə, caz bütün musiqi növlərindən qidalanır. Klassikadan, müasir musiqidən, etnik musiqidən, hər şeydən. Caz bir vasitədir, ifaçının öz fikirlərini tamaşaçıya çatdırsın. Nəyə yaradır? O artıq onun öz işidir və öz daxilindən gəlməlidir. Devam.
Bilirsiniz, cazla muqamı müqayisə eləmək olar. Niyə? Ona görə ki, muqamda əsası improvizasiyadır. Cazın da əsası improvizasiyadır. Onu ifadə eləyən gərək onun səviyyəsi hələ yüksək olsun ki, o cəhət olmasa nə oxuya bilərsən, nə cazı oxuya bilərsən.
Mən əlavə etmək istəyirəm ki, biz çox vaxt caz muqam deyəndə elə başa düşürük ki, sadəcə olaraq hansısa bir caz ritmi gedir, müasir ritm, orada da kimsə tarda çağırmayır, neysə eləyirmi. Xeyr, bu çox böyük səhvdir. Həm cazın, həm muqamın öz forması var, öz qanunları var. Onları bir məhrəcə gətirmək çətin ibarətdir.
Caz festivalının bir sürprizi olur. Hələ ki, belə bir sürpriz olmayıb sizin festivalda, daha doğrusu bizim festivalda.
Mənim üçün bir açılış olub ki, Sarabskının nəticəsi qəşəng bir piyanoçu kimi burada çıxış eləyib. Oğlan 10-cu sinifdə, amma caz musiqisini elə ifadə eləyirdi ki, elə bir ki, o konservatoriyanı qutarıb. İsfar Sarabski, belə-belə cavan tələbələr, cavan uşaqlar, cavan azərbaycanlılar, az dör.
Təbii ki, çox böyük belə bir sürpriz İsfarın və Aysel'in çıxışları idi. Bunlar artıq bişmiş musiqiçidir. Təbii ki, inkişaf etmək lazımdır. Sən bir yerdə sakitləşsən, heç nə edə bilməyəcəksən. Amma bunların düşüncəsi, bunların texnikası, bunların işləmək həvəsi. Mən ümid edirəm ki, bunlar hamısı öz nəticəsini verəcək.
Bir-iki xəbər də səsləndirib bu izi ikonlaşdıraq. Azərbaycan xalçasına Yeni Zelandiya rəngləri də yaraşdı. Bakının Yeni Qaleri sərgi salonuna toplaşanlar Yeni Zelandiyalı Craig Rowlandsın xalçasına şahid oldular. Əcnəbi mühəndisin eskizləri əsasında toxunmuş xalçalar Azərbaycan naxışlarını Yeni Zelandiya aborigenlərinin Maori tayfasının xalq motivləri ilə birləşdirib. Hər bir yenilik özünə gec yer tapsa da gözəl nəticələr verir. Cənab Rowlands belə deyir. Səməd Urğunun Şirini rusca danışacaq. Rus dram teatrında Fərhad və Şirin mənzum dramının məşqləri gedir. Şirin rolunu tanınmış aktrisa Naina İbrahimova ifa edəcək. İlk tamaşanın 100 illik yubileyinin rəsmi qeyd olunacağı tarixdə, sentyabrın sonu, oktyabrın əvvəllərində göstəriləcək. Beynəlxalq caz şənliyinə həzr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Caz bilicisi olan qonaqlarımıza son sualı ünvanlayıram. Sizcə cazı sevməyənlər nə itirirlər?
Cazı sevməyənlər ayrı formanı sevirlər, muğamatı sevirlər, klasik muzikasını sevirlər, pop muzikasını sevirlər. O xüsusiyyətdir.
Caz ümumiyyətcə imkan versəydilər və cazmenlər istəsəydi, onlardan yaxşı siyasətçi olmazdı, onlardan yaxşı rəhbər olmazdı. Nəyə görə? Caz azadlıq deməkdir. Bu artıq azadlıq ən əsas bir növrədir. Ondan sonra cazda bir qanun var ki, sən özü sərbəst şəkildə ifadə etməlisən, amma hansısa çərçivədə. Çərçivə cazın öz qanunları var və özü ifadə edəndə sən başqasına maşik etməməlisin. Bu artıq insanların arasında olan ünsiyyətin qanunudur. Elə ki, başqasını incitməyəsən. Və demək istəyirəm ki, caz azadlıq deməkdir. Cazı sevən adam azad olur. Azadlıq qaracısını çox sağ olun.
Sağ olun, biz də təşəkkür edirik hər ikinizə.
Çox sağ olun, minnətdaram. Hər halda cazdan informasiya yayılmağın böyük əhəmiyyəti var. Çox sağ olun.
Bakıda keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalına Rövşən Sənanoğlunun və Oyrat Rüsəmzadənin gözü ilə baxdıq. Zeynal Məmmədlinin prodüserliyi etdiyi, Mən Sevda İsmailinin apardığı və Turqut Məmmədlinin səs bəzəyi verdiyi bu proqramı bitirir və Azadlıq Radiosundan həm də izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio